کن سگل امریکا دی سگل امریکا سمبت عبدالبت گلگل کیسا سال ما فلکا دلک ابی انگا ساسا دید میتر باندی دکدمی لم دکدمی شنی سردومی تا قررت واشنطن دی سر را سگن تا فان ارومون ساتلائی تیرت تمساس کناب آم مجلک ابا Akamaltan, Bordufto Kenya, Saganta Kenyar Akisat, Gabasalif Kopilator Bandar Bekana Kesa Tamsafan Kesa, Kanin Filan, Eradevin Sinakesuf, Kendefan Nijra, Kanisin Kesum Mesu, Antujube Horati, Antatumra Saganta Kenya, Takanwalin Turtanisina Fera, Gara Kopitanut Chain. Manis Resana no Oromea Kesa Tit Antoni Rakota Jajila Faya Hamata Kesa Akajran Commissioning Murgota Namoma Ethiopia Etcetera Commissionichik Orano Wagatokov Manis Resa Oromea Tigigesature Gabasa Kanabasusa Kan Itseoto Gama Bratin Mo Gama Kabinsa Galmef Kabajam Murgota Namomatin Foyens Akajru Orano Sakana Kesa Erejra Galmo Dawit, Debi Gama, Manas Resa Oromeat, Immakanarati, Kenname Idauran, Gabasa Kendesek Aba, no.
Koranon Commission Immergota Namoma Ethiopia kun Manetis Resa Oromea Sodomito Korretikanti Yefatevi, Ujifi Gurinale Wallaga Kan, Karakona Genyaka Bujadaman Kandabaletera, Obubada Salam Mesa, Commission Immergota Namoma Ethiopia, Damiji Mati, Hoganad. Koranu Kenyan serifam turunan normia rakota jaja la faya kabacu beragenya rajadu.
Menin serisa keset laboratori ini jadi macam tu. Fakanya, wansal para fenam negar referi kan dia, garus hospital kan dia. Ukuah busafi, ukuah taifu di gar garbasuf referi anak kan berfaham macam tu. Yakin, malat tu orang kan kena mata anak ukuah na naulat cisa garana kasa wanjir urak amik akan korici mana serisa keset kena mualai. Scientifically, wanma Wan mesti koran, hujat ni kan nak kunci kerja. Karena ini pun manis resa kita terakuk kita tu izin itu. Dua tak terakuk ti. Referi dan dia mani ya lamunis rakun. Malif sebab mana gengnya. Di toro ni arah akbar badu sejauh dan diswante. Karena inisiatif ini mandat ini abang faya, yakin biro faya orang ni. Manis resa kita kelihatan kota ini. Bukan tak faya lagi. Hunda sani upgrade kau deh. Ogi seramade. Meshale gude. Tajajila. Akum hawa sekhanif. Kita kan?
Ini kan ubu pada asan dubatani presidentin anu Romia tini ifam serifam tota tas famu kanila latuda.
Romia kesetam ifam logar rafi kan kena macuda logar rafi kan kena ini sogar laman boda barakumu lamafi kula laman boda kan kena meda. Irojal kabati beri barakumu lamaf kula fruyero yonacu. Nannu berapa kula tegaru ya aku masih kasih rata kon sehira mutumata kon sehira rata kon sehira diem sefalmi rata kon namun nade bamani wagatiru lama irosari takkan san ifam argatan jecuda. Karena awal kebetulan, namun ni bahaya mal guru, nanu amara rah kafrakamani, nanu sumale rah kafrakamani, nanu bro rah kafrakamani, khasani, jijir rah anggerasan dia mani, namun ni galmi itu kon ada baman, kenyat, galmi itu kon ada biol kita warrekaban, ini kan dia me dobrat jijir rah angga fate, ulaga ifa magu tanefi, ifa mambe fi warras, war nanu romia kesejuru, ni gah fate cut, karena ini kuni amanti, namun serifam tu ni mut mana nanu romia rah, kabanille. Kangkari busuan tu, di presiden tin nanu Kenya setau, di muka kanan rata warren ujatan tani lalani, di mana furuk abu anjur toko Kanada.
Kalau insigatis, di salah serem fam tota tas fam rati di bawah duda belatangkan dubatan ubu badazan, kama kawinsegal meserem fam tota fi mergana mau manggaru, foya insijra cuar gini raja dan ijran. Gamana Kenya tinis wagadur bekesa, gurinale gujifi gurinale wallega kesati, manetis resa ratali langgar garara uwa tamaturu niyaritama. Fakenya af mudde sordoma barakumana mafudashan, manes resa gujilita, magala buli hora arati, halilani le tota anergata esfame boda, egrunishan yu ajjefa manes refam toni de bashani ulla kifamu, jiratoni fi angaone magala buli hora, yerosa neti viweda fi manituran. Komisioner Ibrahim Haji, Komisioner Komisioni Manas Resa Oromia, Amarati, Nagenya Manetis Resa Ila Aljisun, Yorubatan Akaz Jodo.
Warna gafa dura rakoling kun naman juru, ini leba kisatrebe fakina kujilita, elam walaga, kankana rafi dubrati terakun kunna minjuru. Malif hujilin ujitamajir kundomina ujitamajir awante. Isa stana rakoni rosana kunna misuni furmata argate kai rosani titai wani kunna mijra. Garu muamma yiru ammakana hundum tufan hujiti debiani, hujisir refama, seira, wani sanra egamu ratu jechuda, tiksuda, wal magala bakka tupti seera kenname kan irratti hojii hojjechuun akka nu jiraatu taasifame akka oromiyaatti manneen sirreessaa jiran hundumtuu karaa naga qabeessa ta'een hojii isaanii karaa guutuu ta'een hojjetaa jiranii.
Inni biraan ka'e waa'ee dhiifama sirreeffamtootaaf taasifamaa ture amma garuu gadirratti jedhameedha. Obbo Gabree Urgeessaa walitti qabaa koree dhaabbii dhimma bulchiinsa seeraa fi misooma namaa caffee oromiyaati.
Mootummaan uummata isaa waan itti amanee godheef waan gabbuuf hin qabu. Maaliif mootummaadhaan uummata isaatiif hojjeta waan ta'eef. Wanti garuu qulqullinaan hojjetanii fi qaawa qulqullinaa qabaachuu mallattoon tokko tokko agarsiisa yoo jiraate immoo deebi'ee miidhaa kan geessine wanti eeggannoo barbaadu keessa jira. Kana ilaala. Kana kan daddabalu maali waan akkasii kana haala qabatamaa amma biyyi keenya keessa jiru. Kun haalli biyyi keessa jiru waan ati gootu hundarrattu gatii qaba. Gahees qaba. Dhimma akkasii kana malee. Waan akkasii amma fakkeenyaaf waan ati naa kaafte keessaa naannoleen biroo nama gadhiisanii oromiyaan gadi hin dhiifne waan jedhu naa kaafte. Seerrii fi yaadni mootummaa hundaatu uummata isaatiitti garaa jabachuu fedheetii miti. Haalli qabatama oromiyaa nama keessa jiruuf kan naannoo biraa garuu wal fakkaachuu dhiisuu mala. Waan kanneen karaa qulqullina qabu karaa booddeellee miidhaa hin geessineen waan nama kana uummata gadhiifta waan ta'eef. Akka inni booddee miidhaan geessinetti qoratee gadhiisuudhaaf yaada akkasiiti malee dhimma isaas cufuufi miti. Lammaffaa ammoo waan godhatti illee gaabbuufi miti.
Obbo Gabreen qaamolee seeraa darbanii sirreeffamtoota irratti sarbiinsa geessu jedhamu kan qorannoo kanarratti ifate irratti tarkaanfiin fudhatamaa jira jechuunis dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee miidhagaaf Galmoo Daawit Bishooftuurraa.
Muuziyeemiin seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa calaqqisu guddichi as Waashingtan DC keessatti argama. Muuziyeemii kana keessatti seenaan isaanii bara gabrummaa duraa qabee hanga ammaatti galmeeffamee jiru bifa aartii adda addaa suuraalee viidiyoowwanii fakkiiwwan adda addaan galmeeffameera. Akkasuma seenaa lammiiwwan gurraachota Ameerikaa kan ibsu muuziyeemiin haaraan xumura torban kana kutaa Yuunaayitid Isteetsi kibba gama bahaa Saawus Kaarolaayinaatti argamu tokko keessatti banamee jira. Muuziyeemiin lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa haaraan sanbata kutaa Saawus Kaarolaayinaa keessatti banamee jira. Kunis lammiiwwan Afrikaa kanneen gabrummaa jala turaniif bakka olaanaa ta'uuf jira. Sababiin isaas buufati doonii seena qabeessa Chaarlistan namoota gabrummaa jala turan keessaa walakkaan isaanii karaa sana Ameerikaa kaabaa waan ga'aniif jecha.
Charleston will forever be recorded in history. As the place where countless Africans came to our nation as slaves, but now.
Charleston, lammiiwwan Afrikaa lakkoofsaan hedduu ta'an akka garbootaatti biyya keenya karaatti seenan ta'ee seenaa keessatti galmeeffama. Amma garuu har'a Charleston bakka dhaloonni seenaa dhugaa qabanii fi seenaawwan bakka isaan itti bilisa ba'an ta'ee baraan galmaa'ee jiraata. Muuziyeemiin bal'aan kaaree meetira 1150 ta'e kun gumaacha lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa gumaachan mul'isa. Humna isaanii cichaaf dura dhaabbannaa akkasumas dhiibbaa aadaa ofii isaaniitiin Kaarolaayinaa Yuunaayitid Isteetsiif dhugumatti addunyaa irratti mallattoo hin banne kaa'an waan ta'eef yaadannoo isaaniif dhaabate muuziyeemiin kun. Muuziyeemichi waaltaa qorannoo hidda dhalata namaa kan daawwattoonni akaakiliin isaanii Ameerikaa seenaan isaanii maal akka ta'e irraa hubatan of keessaa bajeta doolaara miliyoona 100 miliyoona 20 kan hojjetame muuziyeemichi fakkiiwwan sochiin agarsiifaman kan of keessaa qabu wantoota seena qabeessa ta'aniif hojiiwwan aartii agarsiisan of keessaa qaba. Agarsiisi aadaa muuziyeemicha dudhaaf afaanota dhihaa Afrikaa kan uummata gulaa geechee jedhamanii bakka qonnaa addaan qoodame keessatti aadaaf afaan isaanii qabatanii turan kan calaqqisullee qaba. Galma sana keessa jiru manni galatatti dhiyeessan akkaataa amantii ofii itti ibsataniif dhiibbaa muuziqaa wangeelaa lammiiwwan Afrikaa hidda dhalata Afrikaa kan ibsu of keessatti qaba. Piroojektii kana xumuruuf waggoota 23 ol fudhate. Muuziyeemichi banamuuf akeekamee kan ture bara 2020 yoo ta'u sababa weerara COVID-19 akkasumas sababa dhiyeessii meeshaa ijaarsaan wal qabate boodatti harkifate.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Hooggantoonni biyyoota addunyaa dureessun jaarmiyaalee sadarkaa addunyaaf rogeeyyiin rakkoolee jijjiirama qilleensaa naannoo fiyyummaa ilaalchisee caasaa maallaqa irra deebi'uudhaan bocuudhaan fala wayyaawaa barbaaduuf jecha dhiyeenya magaalaa Faransaay Paarisitti guyyoota lamaaf marii geggeessanii jiran walga'iin jimaata waxabajjii 23 bara 2023 xumurame. Marii geggeessamaa ture kana maddi oduu Rooyters gabaasee jira. Jaalallee dhiyeessa.
Afrikaa irraa gara kurnaa olii kata'an muummicha ministeera Chaayinaa fi pireezidaantii Biraaziil dabalatee dhaabilee sadarkaa addunyaa adda addaa yaa'ii waliigaltee faayinaansii yookaan maallaqa addunyaa haaraa magaalaa galma mootummaa Faransaay Paaris keessatti gaggeeffame irratti hirmaatanii jiran biyyoota galii gad aanaa qabaniif muddama maallaqaa qaban ilaaluudhaan sirna faayinaansii waraana boodaa haaromsuu fi jijjiirama qilleensaa ittisuuf maallaqa bilisa gochuudhaan jalqabbii hedduu yeroo ammaa qaamoleen akka garee G20 baankiin maallaqa addunyaa fi tokkummaa mootummootaan dhiyaate attamitti fooyyessuun akka danda'amu dubbachuu irratti kaqiyyaafate ture. Biyyoonni Afrikaa dhiibbaa maallaqaa yookaan faayinaansii kanaan dura hin argamne kan misooma osoo hin taane liqaa tursuu irratti akka xiyyeeffatan haala isaan dirqisiisetu mudatee jira jedhan muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed walga'ii Paaris kanarratti.
Private and public debt has reached new heights. Today in most low-income countries, the headaches of government is not to think about development, but to think about how we can manage debt.
Arra biyyoota galii gadaanaa qaban irra caalaa keessatti liqiin dhuunfaaf mootummaa irra jiru sadarkaa haararra ga'ee jira. Mootummootatti kan dhukkubbii mataa ta'e waa'ee misoomaa yaaduu osoo hin taane akkamitti liqaa bulchuu yookaan tursuu akka dandeenyu yaaduudha. Tattaaffiin keenya hundi misooma irratti xiyyeeffachuu dhiisee liqaa nurra jiru bulchuu ta'eera. Rakkoolee kana hunda laaluun akka waan rakkisaaf gahan ta'initti dhiibbaan qilleensaa hamaanis nu mudatee jira.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed baankota misooma biyyootii hedduu irratti haaromsa gochuun rakkoolee ardii kanaa mudate furuu fi ga'ee olaanaa akka qabu dhaamanii jiru.
Secondly, boost concessional financing and grant. Without getting enough amount of concessional financing and grant.
Lammaffaa faayinaansiif deeggarsa waliigaltee qabu guddisuudha. Faayinaansiif deeggarsa gahaa irratti waliigaltee osoo hin argatiin rakkoo irra walitti hidhata qabuun haala sadarkaa irraa hojjechaa jirruun hin ilaalamu. Maallaqa liqaa kennamu kan gamlameen irratti waliigalan guddaa barbaada. Rakkoo dabalataa xiqqeessuuf akkasumas kaayyoo misooma keenyaa irratti xiyyeeffachuuf karaan jiru kana qofa.
Pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa rakkoo addunyaa furuu keessatti nagaa investimentii fi michooma walqixxummaa irratti hundaa'e barbaachisaa ta'uu ibsaniiru. Ramaafoosaan rakkoo biyyootii ardii Afrikaa mudate gadi fageenyaan kan ibsan yoo ta'u akka fakkeenyaattis yeroo weerara dhukkuba COVID-19 san biyyoonni Afrikaa tallaalii argachuuf yaalii godhan keessatti mufannaa isaan qabaataa turan ibsaniiru.
I played a key role as chair of the African Union during the COVID period. We felt like we were beggars.
Yeroo weerara COVID sana dura taa'aa gamta Afrikaa ta'uudhaan ga'ee olaanaa gumaacheen jira. Talaalii argachuun akka nu barbaachisu yeroo nutti dhaga'amu biyyoonni gama kaabaas talaalii hunda addunyaa keessaa bitatanii ofii isaaniitii qabatanii turan. Yeroo nuti baay'ee nu barbaachisu isaan gadhiisuu yookaan laachuu hin barbaanne. akka waan kadhattuu taanettis nutti dhagaame. Yeroo tokko tokko eeyyee sanaaf kana sinii kennina jechuun nutti dhagaama ture. Mee waan tokkoon isinitti hima. Kun aarii yookaan mufannaa guddaa maddisiisee jira.
Gabaan banaa ta'e argamuu kan leellisan Ramaphosaan Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa barbaadduutti ilaalamuu hin qabdu walqixa ilaalamuu barbaannaa jedhaniiru.
We were all at one that even as we were going to address an issue of the war which has had a negative impact on the African continent.
Dhimmi waraansaa kan ardii Afrikaa irratti dhiibbaa hamaa geessise. Kan gatiin nyaataa dabaluu gatiin xaa'oo dabaluu fide ilaalchisee hundi keenya yaada tokko irra turre. Akka kadhataatti nuti akka achi hin deemne ifa ture. Ukraineef Raashiyaa lamaan isaaniiyyuu tola gaafachuuf hin deemnu. Midhaaniif xaa'oon gabaa addunyaa seenuu akka danda'uuf karaa galaana gurraachaa banaa jechuuf deemnee turre. Kanaaf ergama kadhachuu irra hin turre nuti. Akkuma ardii tokkootti waan kun baay'ee kan nu barbaachisu ta'us Afrikaan gonkumaa akka ardii arjummaa yookaan gargaarsa barbaadduutti ilaalamuu akka hin qabne agarsiisuudhaaf deemuu qabna turre. Ija walqixxeedhaan ilaalamuu barbaanna.
Walga'ii kanarratti biyyoonni dureeyyii ta'an biyyoota guddataa jiraniif waadaa haala qilleensaaf seename doolaara biliyoona 100 kan yeroonsaa itti darbe xumuruun maallaqa heddumina lubbu qabeeyyii fi eegumsa bosonaaf oolu uumuun isaanii ni yaadatama.
Ayyaanni Idaal Adaa Arafaa waggaa 1444 arfaffaan Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti kabajamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yeroo ayyaana kana akkaataa barsiisa amantii Islaamaatti kan hin qabaanneef waan qaban irraa qooduun akka kabajan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ayyaanni kun masjiidonni seeraan ala ijaaraman jedhamuun mootummaadhaan diigamuu isaarraan kan ka'e wal dhibdeen uumame akka mariidhaan furamu erga ibsamee torbanneen xiqqoo booda kabajame. Saahee Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessiteetti.
Ayyaanni Arafaa waggaa 1444 hordoftoota amantaa Islaamaa biratti guutuu biyyattiitti kabajameera. Ayyaanni Arafaa magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantichaa 1,000 lakkaa'amanitti sirnoota amantaa adda addaatiin kabajamee jira. Kabaja ayyaana kanaarratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Shee Sultaan Amaan dabalatee abbootiin amantaa hedduun bakka argamanitti istaadiyoomii Finfinneetti kabajamee jira. Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namni qabu kan hin qabneef qoodee ayyaanicha gammachuun waliin dabarsuudha kan jedhan. Hirmaattonni ayyaanichaa akka barsiisa amantaa Islaamaatti Arafaa maaliif kabajamaa sirnoota akkamiitiin kabajamaa kan jedhu irratti Shee Abdulhaan Habiib sagalee Ameerikaatiif ennaa ibsan.
Zilhijjaa ji'a tokko irraa qabanii bareechanii sooma soomuudhaan masjiidatti quraana qara'uudhaan dhimma adda addaa geggeessuudhaan hiyyeessa laaluudhaan geggeessuu turan amma guyyaa hadhaa jechaadha. Ammallee soomatti jiran sooma gabaabduu hamma salaanni kun salaatamu jechuudha. Booda kanaatti salaatan yeroo asii galan keessatti Uduhiyya kan jedhamu Nabi Muhammad ramani nagaasaa irra jiraatu ajaja isaanii geggeessuuf jennaan sanayyuu galaniitu qalan jechaadha. Qalmi kun bakka sadiitti qoodama. Bakka tokko malaa isaatii, bakka tokko sadaqaa, bakka tokko immoo deebinaan namoota adda addaatiif akkuma kana geggeessaniituyyuu kenna isaanii godhan jechaadha. Kanarratti taasisee egaa namoota kan keenya namoota adda addaa biyyarraa buqqa'aniif kan ongeedhaan buqqa'an kan mana isaaniirraa buqqa'an kan waraanaan buqqa'an yaada adda addaatiin kan isaan buqqa'an namoota akkanaa kana bareechanii ilaaluun baay'ee nu barbaachisaa fi nurraa hin eegama akka amantii Islaamummaatti jechaadha.
Namoota ayyaaneffannaa dhufan keessaa Ahmed Ibrahim wayita ayyaana kana kabajan akka barsiisa amantichaatti ta'uu qabaa jechuun waltuun sun barbaachisaadha jechuudhaan ibsaniiru.
Baga Idaal Adaa Arafaa kanaan ittiin isin ga'een jedha uummata musliimaa maraaf baga ayyaana kanaan ittiin isin ga'e jecha. Ayyaanni kun ayyaana akkana yeroo kabajnu uummattoota rakkina keessa jiran rakkina kana keessa akka jarbaa'anu gargaarsa gochuu fi akka qabnu jedheen amanaani. yero ayana kana kabaynu warra arka qayleeyidaaf gargaarsa akka goonu jedeen islaam sokon dabarsay ciiraan
islaamuman nagar nageenya labsa kan jedan Sheikh Abdul Han Habib rakont ban uumetur kara nagaadan formata kargatu hojje tamajrajechun ibsanirum
yero iyo fesatti ummata islaama tin waye masjida di gudan wallallate manni mari kan kenyada motumma waji walina saudan wan adda adda da dubbachudan masjido waddi gaman sanade disani ijarudaf amalle tanan wali galte izajidan si achittis masjid ijara mahudi masjida de dinan ummani dawatu masjida dunyan dawatu itau qaba kan jerudan yu qamni olanan nu ise akuma kana nurar le kan egamu mana mari gomid imma islama kana egenne imma kana barechine egun nurra barbaachisaada kunin nurraaf eegama
namoonni haasofsiisni akka jiranit namoota sababoota garaa garaatiin qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan deeggaruuf waan qaban qooduufiin waliin dabarsuun dirqama barsiisa amantichaati jechuun dhaamaniiru nageenyaa waloo biyyattis ayyaanni arafaa karaa nagaadhaan kabajamee raawwatameera jechuun ibsa baase keessatti beeksisee jira ayyaanni kun magaalaa Finfinnee dabalatee naannolee fi magaalota biyyatti bakka garaa garaatti kabajamee oolusaa odeeffannoon arganne ni mul'isa Gabaas sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerraa.
Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuuf godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa sababa dhabamuu nageenyaan namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'anii aanaa giddaa ayyaanaaf magaalaa Haroo keessa qubatanii jiran gargaarsa dhabanii daran rakkoof kasaaxilaman ta'uu dubbatu. Mootummaan akka gargaarsa isaan dhaqqabsiisullee iyyatan itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Daanyee Lachisaa immoo rakkoo hongee godina Booranaatti uumamee tureen walqabate naannoo amma buqqaatonni iyyatan kanaaf deeggarsi taasifamaa hin turre jedhanii amma garuu midhaan deeggarsaa aanaalee deeggarsi isaan barbaachisu seenaa akka jirullee sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaa Amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramuu keessatti haleellaa torban lamaan darbee raawwatame ofii midhaanii aanaa giddaa ayyaanaatti yaalamaa jiraachuu namni dubbatan namoonni qe'ee ofiirraa buqqaasaman yeroo ammaa rakkoo garaagaraaf saaxilamaniiru jechuun akkasitti ibsu.
Akka aanaa kiiramuutti sinas ganda waasii tokkittii taftee ganda 19 keessaa itti bobba'anii barbadeessanii deeman sababa ta'eef isheen lubbuunaaf beellaga keessa bobboo keessa galtee ciccisaa jirti busaadhaa fi bokkaa fiisaa jira. Ijoolleen adaraan beelone jettee kadhattii abbaan garaan. Salaate dumbulloo shan birrii tokkotti gataa yaalamaa jirra warri addana jirru inni buqqa'emmoo akka buqqa'ee chaaraa chaaraa illee qabu kan ittiin bitatus hin qabu taanee warafameera oolaan reetti warafamteetti waa tokkon jiru.
Jiraataan biraa sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafatanis bara darbe aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamuu isaanii ibsuun haala amma keessa jiran dubbatu.
Barreen gaddaa jalqabuma buqqaatiin achirratti ta'u innis achumaan buqqa'ee dhufe haadha manaa tokko michaalmaa tokko duwwaan baafatte malee kan koyyuu laguma sana jiru kanaan barbaadee dhagee baafate. Manni gubatee maal horiin oofamee naan akkamatti duwwaama kuni mandara deemee faaroo kadhee nyaachiseen dumbulloo kadhee yaasisaa jira. Mana kiraan manuma namaa jalatti shaaraa godheen jira amma kanaaf gargaarsa maaltu jira kan warra amma uummatoo rukutamee jiru jarri kun shanan immoo bolaanuma kooti. Ammumallee san saaniin biraa kee kadhaatti ba'een jira waan tokko wanti dhiyaatee jiru yeroo duraa tokkorra kiiramuuti buqqee dhufee amma tokko qamadii waa laatanii eddessiis immoo maali akka inni ta'e hin beekoni dhaabbatee jira.
Haaluma walfakkaatuun godina Wallaggaa Bahaa fi godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanolee shan keessaa sababaa dhabamu nageenyaa wajjin walqabatee buqqaasamanii godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramu magaalaa Haroo keessa namoota jiraataa jiran keessaa hagi tokko sababaa deeggarsi midhaan nyaataa dhabameef beelaaf saaxilamneerra jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Kan buqqaan yeroo lama erga as dhufnee yeroo lammaffaaf baatii sadaasaa keessa kiiramurraa buqqaane ergaas dhufnee jajaa yookaan torba ta'a hamma yoonaa gargaarsa hin arganne mootummaan garagaree nu ilaalle namni rakkate hin jiru jedha warra Haroo jiran irraa kadhannee arganna isaanis amma rakkataa jirraa gara mootummaatti yoo hin malee jedhan namni keenya beelaan du'aa jira tajaajilli fayyaa hin jiru. dubartiin ulfaatu tokko torban darbee keessa duuteetti. Namootni lamaammoo osoo ilaalluu ijoolleen keenya beelaan hin duutuu jedhanii of ajjeesanii jiru jechuun dubbatan. Dhimma kanarratti itti gaafatamaan Buusaa Gonfaa Godina Wallagga Bahaa obbo Daanyeel Achiisaa deebii kennanii jiru.
Godina keenya keessatti rakkoon yeroo adda addaa uumamaa ture. Uummanni godina keenya keessa jiru aanaalee 17 miidhaa daddaa qaqqabeen buqqaateen quunnamee jira. Aanaan kiiramuu jedhamu tokkodha. Uummanni gara 55tti dhiyaatu buqqa'ee deeggarsaa fi saaxilamee jira. Rakkoon isaan dhiyyatan guutummaa guutuutti hiikneerra hojjechuu baannes rakkoo gama Booranaatti uumame wajjin walqabate deeggarsi akka godina keenyaatti nuun qaqqabeen ture jira. Haala ammaatiin gidduu kana midhaanii deeggarsaa aanaalee keenya galuu eegalee jira jechuudha. Akka carraate guyyaa har'aa makiinonni kiiramuu galan jiru, giddaa ayyaanaa galan jiru, sibuu siree guutuu giddaa diggaa makiinonni midhaan gargaarsaa federaalarraa fe'anii aanolee qaqqabanii jiru. Inna lana dhaqu kuni hin gahachuudha. Waraanni keenya haroorras jira, magaalaa kiiramuurras jira waan ta'eef midhaan kun isaan qaqqaba amantaa jedhuun qaba.
Yeroo ammaas deeggarsa midhaan nyaataa hin ta'iniin waan hojjetamaa jira jedhan yommuu ibsan.
Lookaal NGO warra jedhamanii wajjin hin qindoofne nyaataan alas deeggarsi barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf ICRC nuyi jennu aanaa isaa siggaatti midhaan nyaataan alas qaqqabsiisuu fi yaalii godhee jira gidduu kana tarii daataa isaa man qabanne malee baay'ina maallaqaatiinis midhaanii hedduu deeggaree jira. Kiraa manaatiifis kan kaffalu jira. Akkasumas aanaa biraa keessattis deeggarsi barbaachisaa ta'e kennamee jira. Kana qofa miti seeftiniitti ijiniinis wal qabatee nus baay'ina buqqaatii walaa caalu malee namoota buqqa'e kana kiiramuu daballee giddaa ayyaanaa dabalatee aanolee qabnu 17 irratti iyyuu maallaqa miliyoona 250 dhangalaasnee fi akkaawuntii isaaniirra galchinee fi ji'a 5 mootummaan naannoo Oromiyaa federaalaa wajjiniin ta'ee World Bank wajjiniin ta'ee buqqaatii godina keenyaa giddugaleessa godhachuudhaani kan midhaan nyaataa dhiyeessinu cinatti. Abbaa warraa 75,000 maallaqa kana dhangalaasnee jirra. Warra baay'ee rakkatan deeggarreetti kan jirru. Weeraraa dhibee Buusaa wajjin wal qabatee aanolee keenya iskiriin goonee saasigga qofa miti eebantuu dabalatee rakkoowwan adda addaa agarsiistuun adda addaa waan jiruuf foorami NGO qopheessine isaanii wajjiniin mootummaadhaanis maal hojjechuu dandeenyaa waan jiru waan of harkaa qaban waajjirri fayyaa akka qaqqabsiisu waan itti dhiyeenyaan ni beeku ni jira.
Buqqaatotni yeroo ammaa godina Wallagga Bahaa keessa jiran 1,100 akka ta'an himuudhaan nagaa buusuudhaan gara qe'ee isaaniitti deebisuuf mootummaan hojjetaa jiraa jedhan obbo Daanyeel. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenyaa qixxata fuullee keenyaa jechuun adoolessa 4 guyyaa walabummaa Ameerikaatu kabajama. Kana laalchisuudhaan sagantaa keenya xumuruu dura faaruu biyyoolessaa Ameerikaa kanan isin affeera. sagale americas
sagantana fan oromo galgale kisa sa alama folakka jal qabe hinga sa sadit sambata abdulbat satellite dan saganta dabars kanarra asratrawota kanishin kesumessi antujube horati qoppi boritin wolit debna nagat bula
Thank you.